E con esta sintonía, como todos os mércores, achegámonos ao noso espazo onde outro mundo é posible. E hoxe viaxamos ata Lugo para falar dunha cooperativa que se dedica á produción de plantas medicinais, pero tamén de hortalizas ecolóxicas. Refírome a Milulloa. Eles están en Lugo, pero certo é que os seus produtos son coñecidos en toda Galicia e moi ben coñecidos tamén aquí en Redondela. Por iso, quixémonos achegar a este proxecto. E para iso, temos connosco a Carmela. Moi boa tarde, Carmela.
Hola, boa tarde.
Pois queríamos saber como apostastes por esta iniciativa, como decidistes por en marcha Milullo a Cooperativa Galega.
Bueno, pois pues, eso foi no, ali no ano 2001, xa levamos 14 anos traballando en Milulloa, que foi un pouco, pois pues, bueno, para buscar unha saída laboral, que matáramos os estudos, biología, farmacia, un pouco relacionado co tema das plantas. Dispoñamos de unha finca que é onde actualmente temos a industria, os terreos onde facemos cultivos, en Palas de Rei. Bueno, todo iso conxunto, como tamén un curso de creación de empresa que surgiu por aquel momento, non? Pois pues eso, todo variando, todo iso xunto, tres persoas que tiñamos ganas de traballar en tecitos, unha experiencia así ao lado en esta finca, aproveitando que en Santiago, pois pues decidimos que sempre miro yo para dedicarse a producción de plantas medicinais aromáticas, e despois pues, ampliando outros moitos máis produtos.
Dende o 2001, dicía, xa pasaron moitísimos anos e supoño que ese proxecto foi crecendo pouco a pouco e ademais con moi boa acollida e iso vengo demostrando todos eses premios que foste recollendo nestes últimos anos, non?
Bueno, sí, sí, a verdad que sí, pusemos moito empeño, ganas, ilusión, foi un pouco os ingredientes, non? Aparte de moitas horas de traballo. Foi un pouco tamén cando creamos a empresa, cando empezamos a facer estar o proxecto, dixemos, bueno, se o facemos é para leválo a cabo. Aquí estamos ano tras ano, pois buscando digo novas alternativas, os problemas son moitos, sabes, que sobre todo a financiación ao principio, conseguir pagar todo, ¿no? Salir ao mercado, problemáticas, traballar, pues, traballar día a día, aguantar a veces pues, de represión pues, de pagos que te que facer e demais, ¿no?
Pero paseño en paseño fostes vos consolidando, xa sodes unha marca de referencia en toda Galicia en produción ecolóxica, precisamente para coñecervos, pois tamén queremos que nos sinales un pouquiño cal é o voso catálogo de produtos. Falamos de plantas medicinais, pero tamén de especies, de hortalizas, de oleoatos. Contanos un pouquiño que ofrecedes.
Bueno, pois un pouco, empezamos con plantas medicinais, que a idea de comercializarla en grandes volúmenes, grandes cantidades, pero bueno, vimos que non era viable, non? De feito, nosa planta iba a outra punta de España para volver aquí envasada, incrementando un valor añadido. Cando dicimos, non, pois, ao final envasada, non? Entón, son plantas que se dan autóctonas aquí, pois podemos falar da milenrama, que é digestiva, da melisa, da menta, da chantaxe, para todo o tema de catarros, infeccións, bueno, a caléndula, para todo o tema de problemas de ferida, sobre todo para a elaboración de oleatos, artemisa, que é relaxante, ourego, a xarxa, bueno, moitas das plantas que se dan aquí nesta... nestas latitudes, vamos, neste hábitat onde estamos. Uh-huh. Nada, fixemos nós foi cultivalas, darnos de alta en producción ecolóxica e facer ese cultivo, non? Que pasou? Que, bueno, na clase entonces, pues, tampouco había un alto consumo de infusións, bueno, foi así un pouco difícil, non? En producción. Entonces tamén tiñamos, por outro lado, unha inversión feita, que, aparte de que a finca, temos unha industria, onde, pois, pues, a selección acabara de secar, o que é máis importante que temos, e que foi a inversión máis potente que fixemos, non? Que pasaba que chegar o inverno, cada a producción das plantas, pois tiñamos isto sin empregar, tiñamos que seguir pagando, non? Entón, tiñamos outra alternativa, vimos que era un método de conservación moi interesante, a deshidratación, e foi por aí onde empezamos a sacar outros produtos, como foi o grelo deshidratado, que sacamos nos ao mercado, non? Que tenga ventaja, que, bueno, que se está de toda a humedade, como un 90%, que era un 10%, medio kilo que era 60 gramos, e ten un problema de ayuda de dous anos de caducidade, non? E ten a ventaja que pues, se reduce moito o seu peso e máis, non? E que, bueno, que produce espacio ao grelo, que despois, sacado da época que é ahora, pois, cando se quer comer no verán, pues, comer algún tipo de conserva, non?
Uh-huh. E podemos dicir tamén, perdón un momentiño, que, sí, que conserva tamén todas as súas propiedades, non?
Pois sí, secámoslo a moito baixa esa temperatura, sobre 47, 45 grados, e o rico se fai extraer a humidade, non? E sí, que conserva sobre todo a propiedades organoeléctricas. De feito, nos ao principio, cando introducimos, pois pues, facíamos a veces pues, alguna feira ou así, pues, facíamos algún plato como tortilla ou algo así, uh-huh, producto con un cogrelo. Así, en principio, non se creía que era deshidratada, que era un poco de lo mismo, que va. Y al final chegábamos a facelo, pues, ahí en directo, ¿no? Con a pota, con agua, para que vean como realmente volver a hidratarse, a coller o mismo sabor, color que estén.
Sí, porque o certo un xeito innovador, porque non son moitos os grelos deshidratados que se tiñan visto ata o momento ata que vos o puxestes en marcha, non? Pois esa é tamén unha parte desa producción que facedes, pero tamén pois tendes máis cousas, non? Estabas comentándonos os grelos, as hortalizas, pero tamén eses oleatos. Eses óleos, eses aceites que tamén producidis,
sí. Sí, hacemos, bueno, un pouco fixemos, pues, aproveitando as propiedades das plantas, como a caléndula, o romero, unha propiedades sobre todo dermatológicas, os tapadores. E bueno, tamén un pouco iniciamos eso porque temos aquí próximo, tamén a mesma tempo, se creo igual ao mesmo tempo, un balneario, ¿no? Balneario Río Pambre. E un pouco, pues, aí, en concepto, foi onde saiu a idea de facer os oleatos para eso, para masaxes, ¿no? E para hidratar a piel, para problemas dermatológicos. Después otro producto también que estamos, bueno, últimamente que se que hay un incremento de consumo bastante importante, pues son las especias, ¿no? Uh-huh. Empezóse, bueno, sacamos de antes a la pimienta, perejil o ajo, pues ahora, pues bueno, tenemos una alta gama de una gran cantidad de delas, ¿no? Que muchas de las son de aquí, originales, son de fuera, ¿no? La India, como la cúrcuma, por sus propiedades antioxidantes, ¿no? Cancerígenas, o curry, o jengibre, cardamomo, bueno, especias de fuera. Bueno, aparte de las nuestras, ¿no? También romero, tomillo, perejil, albahaca.
¿Y cómo distribuides todos esos productos? Supongo que en tiendas especializadas sobre todo, ¿no?
Pues sí, hacémoslo nos directamente. Hacemos a través de, bueno, ahora también hay para Medro, hay más de redes de tiendas que dedican a comercialización de productos de proximidad, de productos de calidad, de productos ecológicos, ¿no? Entre ellas también se va pasando esa información, pienso, un poco también, ¿no? Entre los productores también, pues, entre nosotros, pues, facilitamos a nuestros clientes, nos ofrecemos, yo, pues, eso, dar a conocer a otros productores, ¿no? Vendemos directamente en las tiendas, eso por mensajería, mandamos, yo, algunas veces vamos a conocer a los clientes. Hai pouco pasei por Redondela, que depois hai un punto de venta, en da Loura, ¿sí? Foi cando coñecín a Gusti, que non coñecía, bueno, de falar, ese, de contactar con el para fazer os pedidos, pero personalmente non é coñecino, e bueno, que tamén a tenda moi bonita, vamos, é moi...
Supoño que en Galicia será a maior parte de onde se atopan os vosos compradores, pero non sei se tamén exportades ao exterior, a outras comunidades de España ou incluso fora do país.
Pois... Sí, otras comunidades, son, sí, sobre todo el tema do grelo, ¿no? Porque, bueno, galegos somos moitos, no solamente lo consumimos galegos, pero bueno, los galegos fuera de aquí, pues para hacer esos grelos, pues muchas veces también se han pegado en conserva, por ejemplo, deshidratados, que tenemos un gran consumo fuera de Galicia, ¿no? Y después afuera, pues bueno, así alguna cosa puntual, gente que viaja o que tenga algún familiar fuera que le manda grelos, ¿no? Uh-huh. Mañana también tenemos una tienda de online de Estados Unidos, bueno, cosas así un poco puntuales. Tampoco tenemos una... No hemos abastecido esa demanda, ¿sabes? Tampoco nos abarcamos demasiado porque, bueno, a producción tampoco somos tres.
Uh-huh. Es limitada, supongo que también.
Sí.
E aparte de todo eso que producides, tamén diversificades a vosa actividade, creo que tamén ofrecedes a posibilidade de cursos de cosmética, de cursos de plantas medicinais que organizades ou incluso que facedes noutros puntos, non?
Sí, pues sí, otra vez pues, facemos, sí, cursos de elaboración de cosmética, de preparados tamén de distintos fortificantes para curar plantas, de propagación de plantas, e bueno, facémoslo para centros de capacitación agraria, para asociación. Fixemos tamén en Leobro dos Anos con a Universidade de Santiago, tamén de cursos de verán. E, bueno, porque hai un grupo de xente que se queda a xuntar para hacer eso, elaborar os cosméticos, co que son as plantas e os óleos, que, vamos, que é moi ingredientes moi fáciles de obter, fácil de elaborar, vamos.
Uh-huh. E por que apostastes por unha cooperativa? Por que decidistes por en marcha deste xeito de empresa?
Bueno, porque fomos tres cosas que estamos o proxecto, ¿no? Entonces, a forma máis igualitaria, equitativa de toma de decisións, de reparto, de responsabilidades, de beneficios e demás, é unha cooperativa, ¿no? Aí acertamos, a verdad que ao principio non sabíamos de que forma jurídica tomar, porque, bueno, por aquel entonces tampouco tiñamos moita idea empresarial. Bueno, gracias a que alguén nos aceleró, outras cooperativas que tamén estaban funcionando e tal, pois foi cando tomamos a decisión de ser cooperativa e realmente sí que foi un acierto, como acabo de decir, ¿no? Bueno, entre nós como cooperativa e depois tamén entre cooperativas tamén hai intercooperación, vamos, no mundo cooperativo.
Un xeito que parece que nos últimos tempos pois está apostando moitísima xente por este xeito de conformar unha empresa, e o estamos vendo tamén aquí neste espazo de Outro Mundo Posible, sobre todo tamén neste mundo da agricultura e da agricultura ecolóxica. Dende o 2001, dicíamos que xa pasaron moitos anos, que o valorades moi positivamente. Non sei que retos tendes por diante para este 2015.
Bueno, pues ahí tenemos otro proyecto de intercooperación con otra empresa también de aquí, de la comarca de Oyoque, donde estamos, Granja Maruxa, que vamos a sacar, bueno, creamos ya una sociedad de entrenos para sacar cosmética natural. Tenemos ahí pendiente de la patente do nome, donde está ahí Reba Quesaya, nos iremos a sacar una cosmética ecológica a base de rouleite, de nosos oleatos.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que pois coñezan un pouquiño máis de Miluyoa, poden facer a través da vosa páxina web, do voso Facebook e sobre todo a probar os vosos produtos. Moitísimas grazas, Carmela, por acompañarnos hoxe.
Pois aquí tamén, vale, un saúdo, a Redondela, vale, gracias.
Hasta logo.